Duvalvulo, appartenanta alla specio mercenaria, vivas ec quincent jaroin, gi helpos compreni la climatosangioin ocasintain dum jarcentoi. Analizante la chemian consiston de la ringoi aldonigiantai sur la conco de la duvalvulo mercenaria, sciencistoi reconstruos la climatain shangioin, quiui ocasis en la dauro de la lasta jarcentoi, en la regiono de la norda parto de Atlantico. La aldonigiantai ringoi de la duvalvulo memorigas la ringoin en la arbotruncoi, quiui ancau regule aldonigas. Lau sciencistoi el la britai universitatoi en Cardiff cae Bangor, antau la industria epoco, gis la 1800 iaro, la signifai shangioi en Atlantico estis elvocitai exclusive per la funcciado de la suno cae vulcanoi. Post la 1800 iaro, samtempe cun la comencigio de la industria epoco, la aquoin de la Norda Atlantico influis ancau atmosfero, tio estas la forceiai gasoi productatai de la homo. Analizante la concoin de mercenaria, sciencistoi capablos analisi la historion de la climato ec cun 1 miliara retrorigardo. Tiui esploroi estas essenzai por compreni kia maniere shangioi en la regiono de la Norda Atlantico povis influi climaton kai veteron en la Norda Hemisfero.